Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til podcasten Teknologioptimistene. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt. Jeg har bakgrunn fra det å bygge, internasjonalisere og selge softwareselskap I energibransjen. Og nå jobber jeg som kommersiell leder I Europower. Med meg her I studio I dag så har jeg Stig Østebrøt I Captiva. Og Stig, hvem du?
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT I fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger I året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører I bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Ja, jo, takk for det, Kjul. Jeg Stig Østebrøt og CEO I Captiva. Min historie oppvokst I Egersund på Sør-Vestlandet, Rogaland, økonomiutdannelse og bakgrunn, siviløkonom MBA, og gikk videre som konsulent I Ernst & Young, nå EI, som første jobb, og ganske kort tid etter det, eller det føles ikke så kort tid på den tiden, men etter 3-4 år, så var jeg med og startet det som nå Captiva, og det har nå blitt 16 år siden, så det begynner å bli en stund siden.
Hvordan vil kollegene beskrive deg? Nå har du vært en stund I Captiva.
Jeg tror de vil beskrive meg som engasjert, som en som har vilje og evne til å sette meg inn I fag og problemstillinger. Jeg tror også de vil beskrive meg som ganske god til å drive prosesser med forretningspartnere. Jeg jobber mest på den forretningsmessige siden. Ja, det tror jeg de vil mene om det. Så tror jeg kanskje også at de vil muligens kommentere at jeg tidligvis kan være noe fraværende, slash opptatt, slash lite tilgjengelig. Men det jobbes med.
Og da går vi opp på temaet for I dag. Hva eller hvem Captiva?
Jo, Captiva det på en måte to måter å se på det. Først og fremst Captiva en gjeng entusiastiske folk som dedikerte til det de holder på med, og som ser på jobben som kanskje litt mer bare enn en vanlig jobb. Det det veldig mange som gjør, men det gjør vi også. Og denne gjengen lidenskapelig opptatt av å utvikle og få tatt I bruk teknologi og nye tjenestekonsepter for å få økt fornybar kraftproduksjon. Det det flere og flere andre også som synes at det kan være et kult sted å være, så vi blir stadig flere.
Ja, hvor mange dere?
Ja, nå er vi I overkant av 40. Vi var I Captiva sitt kjerneteam, så var vi vel en 13-14 for halvannet år siden. Det nå passert nærmest 25.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell I energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Hva slags mennesker det dere har rekruttert av?
Det I all hovedet på den tekniske siden. Klassisk ingeniør på ingeniørsiden og teknologer med på den digitale siden. Det de to fagene vi prøver å binde sammen.
Hvis du treffer noen I heisen og skal fortelle dette Captiva, en setning.
Ja, da Captiva et selskap som skal tilby innovative løsninger I grensesnittet mellom kraftverksdrift og teknologi.
Og hvem som eier dere?
Vi eid majoritetseid av et børsnotert selskap som heter Cloudberry Clean Energy. De kom inn på eiersiden I januar I år, og for øvrig det ansatte.
Det handler om teknologi. Hvor det smerten ligger I fornybar energibransjen når det gjelder IT? Hvor det man har mest å hente?
Jeg tror som de opplever det, så det, jeg tror det ligger mye å hente I å ta teknologi I bruk. Altså det
Så teknologien der, men de bruker den ikke?
Ja, men det mange på av de potensielle brukerne her, så det en veldig stor skala. Vi jobber I hovedsak mot de små og mellomstore kraftselskapene, og der kanskje potensialet størst I forhold til å ta I bruk tilgjengelig teknologi, for det en egen prosess og en egen greie. Mange av de store kraftselskapene har mange egne initiativer, men det helt sikkert stort potensial der også.
Så jobber dere med vindkraft, vannkraft og solkraft eller solenergi. Hva liksom, fellesnevneren når dere går inn I den type selskap? Hva det dere kan dra nytte av erfaring og teknologi på tvers?
Det vil jeg si to lag. For på det fysiske så det ganske klare forskjeller, altså rent sånn teknologisk. Så liksom det som man ser på driftsoptimering, den type ting, på analysearbeid på driftsoptimering, så det kanskje ikke så mye å hente på tvers. Der som det opplagt noe å hente, det på markedsiden, altså man forholder seg til det samme markedet. Og alt som går på, og det noe vi jobber mye med også, på analyser på prognostisering, for eksempel på inntektssiden, veldig aktuelt nå på prognostisering med tanke på hyppige endringer I kraftpriser, også I forhold til fastprisavtaler, som et hett tema, hvor man har mange eksempler på både, eller spesielt produsenter som har egentlig risket opp I stedet for ned, når de har forsøkt å riske ned. så det også lager løsninger hvor man får en god innsikt I utfallsrom, og altså risk-delen, ikke bare P50 og forventningsverdi.
Men fungerer dette nå som spillereglene endret totalt i kraftmarkedet?
Ja, da det virkelig fungerer. Det er da du trenger det, ja.
For da kan ikke en CEO si, ja, vi gjorde sånn I fjor. Da må man ha data-driven management, det dere kaller det?
Ja, det må man ha. Du må ha, altså jo mer volatilitet det blir på markedsiden, jo bedre verktøy og forståelse trenger du. Altså data-driven jo, data fakta. Sant? Og så I sånn sin mest basale form, så jo sikkert alle jo data-driven på et eller annet nivå. Men altså et eksempel dette som innom I sted med når man lager prognoser for eksempel, bare som på inntektssiden med prognosene for resten av året på et kraftverk, så det stort sett alle, det man gjør. Man beregner hva tror man inntekten vil være for året totalt sett. Men man har lite forhold til hva utfallsrommet. Alle kjenner rentebanene fra Norges Bank, hvor de signaliserer konfidensintervall eller ulike risikoer på hvor stort utfallsrom det for rentebanen fremover. Ikke sant? Ja. Tilsvarende type analyser bør man også gjøre på inntektssiden, men ikke minst når det gjelder å inngå fastprisavtaler, hvor man kan komme I shortfall om å kjøpe dyrstrøm I markedet for å etterleve avtalene sine.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT, I fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger I året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører I bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Etter å ha hatt privat lån I 20 år, så først I år jeg har bundet renta mi.
Men okay. Det mange innganger til det. Da kan vi jo prøve å binde seg nedover når det begynner å bli ubehagelig. Og så, det er ikke data-driven.
Jeg har vært I næringslivet, og jeg sivilingeniør, vært I næringslivet I 20 år, og vi har pratet lenge om AI og maskinlæring, uten at det helt har pratet om hvordan det blir brukt å skape verdi. Men nå de siste årene så mener jeg liksom at det har kommet mer og mer inn I rett og slett I drift. Kan du forklare litt hva som har skjedd?
Nei, mange har kanskje fått med seg på radioen de siste par ukene. Nå har jo til og med skoleeleverne fått begynt å ta i bruk AI, eller ikke fått begynt å ta, de har tatt i bruk AI for å skrive skolestilene sine. Men nei, hva som har skjedd, det er jo noen underliggende trender i på den teknologiske siden som gjør at det er mye lettere å ta i bruk mer avanserte analytiske metoder. Det er mye billigere å sensurere opp, det er mye billigere å lagre og transportere data, og det er billigere å prosessere data. Det er veldig viktige forutsetninger. Men så er jo dette et fag og metoder som man må ta, altså noen må holde på med det, og man må holde på med det til praktisk anvendelse på et
Ja, for det kan ikke bare være kult å poste på Facebook at det ser dette ble skrevet.
Det blir litt sånn som barna mine bruker Siri. Det er gøy, og så får noen sånn julenissesvar, men det må være noe helt konkret. Og det er vel man ser utbredelsen klart med, som har veldig konkret bruk, det er jo det som går på tidsserier. Så AI og maskinlæring er jo veldig godt egnet for prognostisering i komplekse sammenhenger hvor du har mye input-data. Og der er det jo mange som bruker det i dag. Det er veldig vanlig på...
Kan du gi et konkret eksempel?
Det er head forecasting til spot-markedet, for eksempel.
Ja, så man putter inn masse data og prosesserer det, og finner ut utfallsrommet til...
Ja, der går det opp. Da snakker jeg mot meg selv, men da er det på forventningsverdi. Ja. men der går det på værdata, for eksempel, ikke sant? Og det å trene en modell til å kunne forutse. Da er du ute etter neste døgns produksjon med en times oppløsning i akkurat det tilfellet. Da. Så det brukes det til i dag på både vind og...
Er dagens toppledere modne for å ta dette i bruk? Altså, for ofte så kommer jo teknologien først, og så står kulturen litt i veien for at man tar det til seg. Tør de det?
Nei, altså,
og betaler de for det?
Da må vi over i synse-kategorien for min del, altså, men for jeg kjenner ikke så godt til det totalt sett, men jeg vil, altså det som, av de som jeg møter og snakker med, så oppfatter jeg at både adopsjonsviljen er stor. Kulturelt jeg tror det fordi at det er ikke altså det handler om å ta i bruk litt smartere verktøy, og man trenger ikke kunne disse tingene selv, ikke sant, for å kunne gjøre det. Man må forstå hva de gjør, og man må forstå om det er bedre.
Men er det en type software as a service dere da tilbyr?
Vi tilbyr det, men vi tilbyr også et hakk lenger og tilbyr data science as a service. For vi ser at det er spesielt på analysesiden, hvor altså da begynner vi å bevege oss inn på sånn, tilstandsovervåkning, for eksempel, for å kunne ha en mer prediktiv vedlikeholdsstrategi, for eksempel.
Ja, for å sende det til, eller få inn service før det ryker.
Ja, det er liksom drømmen, å kunne forutse et havari, for eksempel, av en generator. Ja. Så, men den type analyser, og det er også mer trivielle analyser på driftsiden, det har jo per i dag ikke kommet langt nok til å kunne leveres som en SaaS-løsning. Altså det er ikke god, det er ikke spissede nok løsninger som har et brukergrensesnitt, som gjør at det kan på en måte hvem som helst bare ta i bruk. Så vår forretningsmodell der er at vi har et team som kan ta det i bruk, og vi har den softwaren. Så vi kan koble oss opp på kundenes kraftverk, og på livestream kjøre de analysene, og så rapportere de funnene til kundens tekniske avdeling.
Det er litt kult da.
Det er jo kult.
Ja. Jeg er jo en teknologioptimist, så jeg synes jo sånt, det er derfor jeg holder på med denne podcasten.
Nei, vi har jobbet mye med tankegods rundt den type forretningsmodell, på hva som er riktig, for vi var på SaaS-bordet. Men det var egentlig to ting som gjorde at vi falt ned på den måten å gjøre det på. Og det ene er at det bygger ned terskelen for kundene å ta det i bruk, ved at man slipper data science-laget selv. Og det andre er at vi kunne endre på roadmappen på selve softwaren, for da slapp vi å legge så mye investering i frontend.
Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Hvem som er beslutningstagere, eller typiske beslutningstagere hos kunde? Det CTO, eller CEO, eller COO?
Ja, det er flere. Det vi snakker med, da er det typisk CEO, og så det ned på den, altså det på teknisk. Altså du må ha med deg brukersiden, de som ansvarlig for kraftverksdriften.
Det en trussel for noen av dem, fordi systemene kan overta jobben til folka?
Vi opplever det ikke sånn, og det er heller ikke innretningen på de systemene som vi fokuserer på. Det jo ikke sant, å ta ut effektivitetsgevinst i form av mer effektive arbeidsprosesser, det på en måte en ting, men det vi fokuserer på å øke produksjonen.
Du sa det at altså, vi går over på teknologivalg som dere i Captiva har tatt.
Ja.
Og så sa du at dere ikke gikk fullt inn på SaaS, men mer på data science as a service. Mm. Hvilke andre store teknologivalg har dere måttet ta de siste årene?
Jeg kan ta to eksempler. Det ene er den, og hvis vi fortsetter på den analysedelen, som veldig omfattende teknologisk, for da må du ha en infrastruktur, du må ha en teknologisk infrastruktur som kan håndtere store datamengder. Her snakker vi om, det man gjør jo det motsatte av å laste ned et datasett, og så gjøre en deskjobb, og så finne et funn. Og så, ikke sant? Det er ikke data-driven. Det som data-driven å ha en kontinuerlig tilgang på data som du hele tiden analyserer. Og skal du ha 100 pluss sensorer på, dette på de minste kraftverkene, og over 100 kraftverk og sekundfrekvens på de dataene, og kjøre dette opp i, så må du ha en ganske robust infrastruktur. Det vi så der, det er ikke noe vi kan lage selv. Så vi kjørte en, og vi var veldig usikre på hvor langt vi skulle integrere den veien, om vi skulle partne opp, eller hvordan vi skulle gjøre det. Vi endte opp med å kjøpe et selskap som hadde gjort det, eller var på god vei til å gjøre det.
Ja.
Det heter Brontech Solutions. De hadde kjørt et pilotprosjekt for glitterenergi,
ja.
og var på, liksom, i ferd med å avrunde det, men det oppsettet der var sånn at de leverte det til gunstige rater for glitter mot å beholde IP-en. Så der gikk vi inn i, det er nå 2,5 år siden, 2020, ja. Gikk vi inn på eier siden der.
Og virka det?
Ja, men et tyngre løp enn det vi, heldigvis, enn det vi trodde.
Det jo aldri sånn, ja, men det var mye lettere.
Det er aldri sånn. Ja,
nei,
så det jobber vi med nå, og det har vi nå brakt videre til et prosjekt som vi satt opp sammen med NTNU og SINTEF.
Ja.
Så der inngår vi en avtale nå med Forskningsrådet om et IPN-prosjekt som blir fundet opp nå. Så det tror jeg ble veldig bra. Så det var det ene eksempelet. Det andre eksempelet, det det andre produktet som vi har, og det en SaaS-løsning. Det en webbasert portal hvor vi prøver å generere så mye verdi som mulig på lett tilgjengelige data. Så da trenger vi ikke sensordata i det hele tatt. Der har det kommersielle spilt en mye større rolle, og det å komme raskt til markedet har vært mye viktigere. Så der gjorde vi rett og slett et valg som var riktig når vi startet på programmeringsspråk,
ja.
Som vi sliter med i dag.
Ja.
Så det bygget vi på, altså tech-stacken ok, men vi hadde tilgang på en fullstack-utvikler som foreslo kodet dette opp i Ruby on Rails, for de som er interessert i det.
Ja.
Og det ble, altså vi kom opp i fart i løpet av uker, liksom. Det var helt dritbra. Og vi tenkte jo skalering hele tiden på features og den type ting, men selve backbonet, det har vi slitt med etterpå.
Ja, det er problemstillingen jeg kjenner igjen. Jeg var jo med å løfte med et software-selskap tidligere, og vi hadde kode som etter hvert vokste seg så feil, men så ble det så dyrt å endre, så det er den største beslutningen vi var finansiert av kunder og ikke eksterne. Og så husker jeg at vi fant ut at vi må rett og slett reprogrammere hele dritten. Og da var det, ja, det 20 000 utviklingstimer, men enten så må vi gjøre det, og håper jeg, i verste fall gå konkurs hvis det ikke lykkes, eller så fortsetter vi bare å programmere oss mer og mer vekk fra markedet. Ikke sant? Men det lønte seg den gangen, men det var ekstremt krevende å scrappe alt vi hadde.
Ja, fryktelig. Og det, men det sånn, jeg tror, nå har vi jo dypt nede på utviklingssiden, men det skal man ha et bevisst forhold til. Altså, måten man bygger opp noe mye mer sånn mikroservice-basert, så man er mer fleksibel i at ikke det skal liksom bygges en stor, gigantisk kildekode. Det er jo noe helt sikkert.
Og det er jo sånn det gjøres, eller sies at det gjøres nå, men det er ganske mange steder man ikke tenker mikrotjenester fortsatt.
Vi merker det jo på, når det gjelder programmeringsprosjekt, vi merker det jo på muligheten til å adde på ressurser, ikke sant? Så hvis man har liksom kjørt seg inn på et spor som det er for vanskelig å få tak i gode utviklere, så er det en begrensning. Altså det er så mange potensielle begrensninger i å vokse, og det er veldig vanskelig å forutse det fra start.
Du leder selskapet, altså CEO. Ja. Du rapporterer da til et styre. Ja. Hva er det du måles på?
Jeg måles på vekst, omsetning. Ja. Vi er fortsatt et vekstselskap. Den ambisjonen er å tredoble omsetningen på 4 år. Ja. Så måles jeg på det andre jeg måles på som også er vekstrelatert. Det er underliggende parametre, altså på antall kraftverk vi har i drift og antall kraftverk vi har implementert digitale løsninger på. For det er å ha en litt mer ledende indikator som ender opp i inntekter over tid. Mm. Og så måles jeg på HR. Det måles på hvor god jeg er til å beholde de talentene vi har, og hvor god vi er til å tiltrekke oss nye talenter.
Det er bra, ja. Det er stor forskjell på det å klare å selge noe ut, og det å klare å lede noe inne.
Det må henge sammen. Ja. Og så er det også på, nå har vi rekruttert altså på ingeniørsiden, altså siving og utviklere i stor grad de siste par årene, så nå har jeg fått knallharde krav på meg med å sørge for at kjønnsbalansen bedres. Så nå er vi ute etter flinke damer.
Jeg vet at det er flere, eller mange dyktige damer som vi hører på denne podcasten her, så da vet dere det, at det er muligheter i Captiva. Nå er ikke dette en stillingsannonse, men da vet dere det. Cybersecurity. Mm. Når dere går inn på kraftverk, så kommer dere inn i kjernen. Sover du godt om natta med tanke på at bransjen er under angrep?
Det er jo en vekker man har fått seg i løpet av året som har gått. Ja, jeg sover godt om natta, det må man gjøre. Men det er jo ikke risikofritt når man kobler seg opp. Vi er veldig bevisste på om vi henter ut data kun, eller om vi kommuniserer toveis med kraftverkene. Det har mye å si. For altså, en ting er om noen kan få tilgang til sensordata. Det er liksom begrenset hvor det er en helt annen type risiko enn noen kan gå inn og styre et kraftverk. Ja. Der er det jo også en regulatorisk ganske stor forskjell på størrelse på kraftverk, på hvorvidt man blir ansett som kritisk infrastruktur eller ikke. Ja. Så vi er jo hovedsakelig unna den størrelsen. Men vi må tenke cybersec selvfølgelig allikevel.
I denne podcast-serien så har jeg et fast spørsmål som jeg pleier å spøke med, at det er det viktigste. Mm. Og min første datamaskin var en Amiga 500, og det sier mye om en person hva slags første datamaskin man hadde. Hva var din første datamaskin?
Jeg er veldig spent på hva det sier om meg, men, men jeg må, når jeg har hørt et par av disse podcastene, så jeg svarer faktisk det samme som mange andre. Jeg hadde en Commodore 64, og jeg hadde deretter en Amiga 500, som ble oppgradert til en Amiga 1000, så jeg var på en måte både før og etter det.
Du var han jeg var misunnelig på, som hadde Commodore 64, og så var det et lite tidsvindu der vi var likestilt, og så var det han jeg var misunnelig på, som hadde sant, Amiga 1000. Tusen takk til deg, Stig Østbrøt, CEO i Captiva, for at du tok turen hit til studio vårt i dag. Tusen takk til dere som lytter for at dere lytter. Hvis ikke så hadde vi bare pratet ut og ropt ut i skogen, men takk for at dere lytter. Og så vil jeg avslutte med å si at jeg er en teknologioptimist, og så spør jeg deg, Stig, hva er du?
Selvfølgelig en teknologioptimist og realist.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT I fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger I året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører I bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.